Новините на Дарик Радио.
Най-късно на 6 ноември 6-ти блок на атомната централа Козлодуй ще бъде изцяло включен в енергийната система на страната. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. В предаването седмицата на Дарик той уточни, че след като снощи е пристигнал самолета с резервните части за реактора на централата, графика предвижда по-ранното включване на блока от първоначално планираната дата 15 ноември.
Тези чохли са сменени по договор от 2004 година. 2006 година са монтирани. Теоретично се оказа, че според договора е възможно половината от елементите до гаранционния си срок въобще да не са проверявани. И това става на практика. Ето сега сме 4 години по-късно и при планов ремонт се оказва, че в 6-ти реактор точно половината от тях са с дефект. Не е имало авария, те по никакъв начин не са се развалили по време на работа на реактора и не са попречили по този начин, нито са създали някаква опасност. Обаждате се на завода производител, хората казват, да, добре, ще ги сменим, но за да ги произведем трябва 6 до 8 месеца. Нещастли обаче се оказа, че в същия момент те са подготвили партида за една руска електроцентрала от точно толкова бройки, колкото ни трябват на нас. И след това вече започна тази надпревара с времето, колко бързо могат да дойдат. Първоначално беше на 15 ноември възможността блока да заработи отново, след като дойдоха снощи по графика, който имам, най-късно на 6 ноември блока ще бъде изцяло в енергийната система на 6 ноември. Не мога да си крива душата и да кажа, че от цялото руско ръководство и от тази компания срещнахме изключително разбиране. В случая ставаше дума не толкова дали ще дойдат или няма да дойдат, а става дума за дни и за часове, защото един ден престой на реактора е 1,5 млн. лева. Да. Така че тук всъщност се борехме с времето.
Що се отнася до бъдещето на атомната електроцентрала в Белене, министър Трайков повтори тезата, че правителството работи в посока да бъде намерен и друг трети инвеститор, за да бъде построена централата не само от България и Русия. По адрес на хидроенергийния проект Цанков камък, министър Трайков каза, че подобна енергийна мощност е нужна на страната, но не на тази цена. Той не се ангажира да коментира доколко консултантската дейност на лидера на ДПС Ахмед Доган е била свързана по някакъв начин с тази ВЕЦ, но каза само, че там, цитирам, там нищо не се е случвало без благословията на Доган.
Хубава централа, въобще големите ВЕЦове са хубаво нещо за всяка енергийна система. Трябва ли ни Цанков камък на тази цена? Твърдо не. Никога не бих взел решение да се инвестира, ако е било ясно, че цената ще е такава.
То може ли пътем да изясним, има ли нещо общо Ахмед Доган с Цанков камък? Понеже това, пак което се пише, той не го е никак консултирал.
Конкретно за консултацията не знам, но нищо там не се е случило без неговото благословие.
Имате ли коментар на решението на вас, че той не е в конфликт на интереси с хонорара си за консултиране на енергийни проекти?
Както е известно, в България решенията на съда не се коментират. Ако забравим, че въобще е имало такова решение на съда, поред мен е безумно да твърдиш, че действащ политик, който прави консултации и може да помогне да стане някой проект, няма конфликт на интереси.
Нали разбирате, че това изречение може сега да се пренесе по актуалната пък тема с министъра на вътрешните работи и вице-премиера, защото той е бил действащ също политик, когато е правил консултации. Нали? Бил е лидер на основната и тогава с политически социолози.
Според мен не може да се прави аналогия, защото това, което е направил Ахмед Доган, е свързано конкретно с взимането на инвестиционно решение. И значи ти плащаш пари на ръководителя на партията мандатоносител, за да ти каже да си направиш ли проекта или не. Извинявайте, ама на него не му е необходимо да прави един ден проучване и мислене по този въпрос. Ако тебе зависи дали едно нещо ще стане или няма да стане и ти взимаш пари, за да насочиш инвеститора в една или друга посока, това е очевиден конфликт.
Министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков в интервю за Дарик. 2% от данък общ доход да остават в общините, предложи председателя на Националното сдружение на общините кмет на Смолян Дора Янкова. В предаването седмицата на Дарик тя прогнозира, че в условията на криза едва ли местната власт ще наложи по-високо данъчно бреме на гражданите си, каквато свобода му дава финансовото министерство, с предложението данък сгради да може да бъде вдигнат почти двойно. Дора Янкова не вижда особен смисъл и в идеята за налагане на така наречения данък лукс за имотите с данъчна оценка над средната.
Нашата философия беше съвсем различна като послание към правителството и към българския парламент. Ние търсим един от икономическите данъци, данъка за подоходното облагане на физическите лица, т.е. от който е 10% да не се промене, а 8% да остане държавен, а 2% да стане местен данък. Търсим и икономически лостове. Да речем едно предприятие в Шумен, ново изграждащо се, което ще даде 500 работни места. Колегата кмет и общинския съвет могат да решат тези 2% да стимулират да не се дължат на общината. При миналата година и тази година нашите идеи за нова философия за местните финанси се попари, че няма да има. Още повече, че министър Дянков в парламента беше радикален. Каза, ГЕРБ няма да променя отношенията.
Вие не искате данък лукс, както го кръстиха медиите.
По същество, в това, което ще бъде променено в данъците, с които оперираме общините, няма нова философия. Има възможности, която община иска да върви нагоре. Няма нещо ново, което да дава да бъде нов приходоисточник. Данъка лукс, ние реално бяхме правили сметки и не очакваме да се напълни хазната на общините. По-скоро периферията на столицата. И вие виждате от облитанията къде би могло да има нещо в повече в портфела на община. Това на този етап е, ето ви една възможност, тъй като нямаме да ви дадем пари, да ви дадем малко повече за това, за което искате. Ако искате, натоварете си гражданите. Няма как да се случи.
Председателя на Националното сдружение на общините и кмет на Смолян Дора Янкова в интервю за Дарик. Софийския градски съд освободи под гаранция от 7500 лева съдят от Велико Търново Славчо Петков и той излиза от ареста. Неоснователно прокуратурата е поискала задържане на Петков в ареста, записа съда в мотивите си. Петков беше задържан с 6000 лева, които според прокуратурата били част от подкуп в размер на 25 000 лева, за да не бъде осъден подсъдим. Според съда, неоснователно да се иска задържане в ареста, само защото Славчо Петков е магистрат. Още подробности от Нина Александрова.
Съдята по делото Владимир Астраджиев не прие искането на прокуратурата за постоянен арест с думите, че само заради това, че обвиняемия е съдия, не може да му се наложи най-тежката мярка задържане под стража.
Просто е направено заради това, че обвиняемия е съдия, затова се внася това искане. Обикновено тези дела върват с мерки парична гаранция. Всички следователи така минаха, повечето прокурори така минаха.
Чакам си съдбата, това каза пред журналисти в залата, задържания за подкуп и търговия с влияние великотърновски магистрат.
След три безсънни нощи, разберете, не съм състоян да кажа каквото и да е било, така че по-добре изчакайте. Обещаваме да говорим. Казаха, че чакам съдбата.
Според един от адвокатите му, Иво Найденов, магистрат е попаднал в капан, а свидетелите срещу него си разчистват сметките чрез прокуратурата.
Продължавам да го твърдя, че тези свидетели, част не всички, разбира се, търсят да си решат проблема с тяхното дело, ползвайки прокуратурата. Злепоставяйки съдя от Великотърновски, респективно и Великотърновски окръжен съд, те искат да разрешат своя проблем точно по този начин.
Шуменски окръжен съд наложи постоянна мярка за държане под стража на бизнесмена Георги Вълев, срещу когото бяха повдигнати обвинения за подбудителство и помагачество за убийствата на адвоката Петър Лупов от Велико Търново и предприемача Румен Рачев от Шумен. Съдия Нели Батанова сметна, че са налице доказателства, че Вълев е извършил или е съпричастен на престъпленията, в които обвинен. Сред мотивите за решението бе и предположението, че бизнесмена може да се укрие или да извърши друго престъпление. По-рано в съдебната зала Вълев каза, че абсолютно невинен, че не ръководи престъпна група, както и че не знае защо е в ареста. Според обвинението, в материалите по делото има достатъчно доказателства, потвърждаващи съпричастността на Вълев към извършените тежки престъпления. Освен това, окръжният прокурор Ася Петрова каза, че са налични доказателства и за други престъпления, извършени от бизнесмена. Информацията е на Юлия Христова. 39-годишен адвокат от Лясковец е намерен мъртъв в гориста местност между Елена и Златарица. Тялото на Николай Гърмидолов е открито от 4 ловци, излезли рано сутринта на лов в землището на Златарица. Трупа е лежал до джип Сузуки. Сигналът в полицията е подаден в 7:30. Най-вероятно адвоката се е прострелял сам в главата. На огледа са присъствали шефа на областната дирекция на полицията във Велико Търново Живко Коцев, окръжният прокурор Емил Денев и съдебен лекар. Те заключили, че става въпрос за самоубийство. Николай Гърмидолов е работил като адвокат на свободна практика към Горнооряховската адвокатска колегия. По непотвърдена информация дължал пари на различни хора. Информацията на Гергана Костова. Близо 400 хиляди поверителни документа на американската армия, публикувани от сайта WikiLeaks, разкриват истината за войната в Ирак, каза основателя на сайта Джулиан Асанч на пресконференция в Лондон. Той добави, че предстои публикуването на нови секретни документи за войната в Афганистан. Проучването на докладите, събрани от армията на Съединените щати, дава възможности да се научат подробности за близо 109 000 убити в Афганистан, включително 66 000 цивилни лица, каза Асанч. Възможно е британските сили в Ирак също да са замесени в документирани нарушения, което би могло да стане основание за искове пред британски съдилища, отбеляза на пресконференцията Фил Шайнер, адвокат на правозащитната организация Public Interest Lawyers. WikiLeaks скоро ще публикува още 15 000 документа за продължаващата война в Афганистан, в допълнение на вече публикуваните от организацията 77 000 афганистански документа, каза Санч. Религиозни суеверия са станали причина 10 човека да скочат едновременно сутринта през прозорците на втория етаж от сграда в френския град Лавериер в департамента Ивелин. Един човек е задържан за разпит от полицията. Бебе, 7 възрастни и 3 деца са в болница с различна степен на ранявания. Драмата станала около 5 сутринта. Както информира телевизия LSE, инцидента е станал по време на семейно тържество. Седнали около масата, участниците изведнъж видели, че в стаята влиза техен роднина, когото сметнали за демон. Обзети от паника, те се нахвърлили срещу гостенина с ножове. След това част от присъстващите, ужасени, се хвърлили през прозорците. Според източник от полицията, в сградата е бил организиран спиритичен сеанс, но после нещата се развили зле. Одил Февър, заместник прокурорка от Версай, съобщила, че към 3 часа през нощта в апартамента стана луцън, за да нахрани детето си човек от африкански произход, и другите го сметнали за самия дявол. Нападнат и сериозно ранен в ръката с нож, 30-годишният чернокож бил изгонен навън, но паниката не стихнала и се стигнало до печалния резултат. София е натоварено движението в района на Олф мост. Колони от автомобили са се образували на светофарите на булевард Евлоги и Христо Георгиеви в посока от Олф мост към НДК. Интензивно е движението и по булевард Цариградско шосе в посока центъра. Има задръстване и по пътя София-Перник в района на Драгичево. Причината е стеснение заради строежа на автомагистрала Люлин. Препоръчително е пътуването в посока Кулата да се извърша по алтернативни маршрути през село Железница и през Самоков.
Времето.
Слънчево е почти тихо, в източните райони ще духа слаб югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и 4, а максималните между 14 и 19 градуса, в София 17. В планините ще бъде предимно слънчево, с слаб до умерен югозападен вятър. По Черноморието ще преобладава слънчево време, с утрешни мъгли или увеличение на облачността. От Централното студио на Дарик Радио чухте обзорната емисия новини.